Salam, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır, azadlıqradiosu.az saytında, həm PEK vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Naxçıvan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində ölən Turac Zeynalovun atası və qardaşı öz gəlinlərinin dediklərini təksib eləyirlər. Srebrenica soyqırımından 17 il keçir. Azərbaycanlılar dincəlmək üçün Gürcüstana axışır. Deyirlər, qiymətlər 2 dəfə ucuzdur, xidmətin keyfiyyəti isə yüksək. Və günün sualı sizcə, Azərbaycanda dincəlmək niyə baha başa gəlir? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə SMS kimi yazıb göndərə bilərsiniz. Qarşıdakı 30 dəqiqədə danışacağıq bunlar haqqında, hələlik isə xəbərlər və xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
Regional səfər çərçivəsində münaqişənin həlli ilə yanaşı Ermənistan və Azərbaycan qoşunlarının təmas xəttində baş verən son insidentləri də müzakirə edirik. Bunu ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri İqor Popov Bərdədə jurnalistlərə açıqlamasında deyib. O artıq Bakıda Azərbaycan rəsmiləri ilə danışıqlar apardıqlarını, bugün Dağlıq Qarabağda, sabah isə Ermənistanda olacaqlarını bildirib. Diplomat qeyd edib ki, Ermənistanda da münaqişənin həlli ilə bağlı baza prinsipləri və son vaxtlar cəbhədə baş verən hadisələr, insidentlər müzakirə olunacaq. Azərbaycan ordusu cəbhə bölgəsində iri miqyaslı hərbi əməliyyata başlayıb. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, iyulun 9-dan başlayan təlimlər həftənin sonuna qədər davam edəcək. Hərbi təlimlərə quru qoşunları və hərbi hava qüvvələrinin şəxsi heyəti cəlb olunub. Təlimlərdə müasir texnika və silahlardan istifadə olunması nəzərdə tutulur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimlinin mühafizətçisi Bəhruz Həsənov bugün saxlanılıb, bu barədə Azadlıq Radiosunda Əli Kərimlinin özü məlumat verib. Əli Kərimli bunu ona qarşı olan təqiblərin tərkib hissəsi sayır. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı İhsan Zahidov isə onun konkret əmələ görə saxlandığını deyir.
Suraxanlı rayon polis idarəsinin 33-cü polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb və səbəb də onun törətdiyi konkret əmələ görədir. Yəni, günün günorta vaxtı ictimai yerdə həmin Bəhruz Həsənov digər bir vətəndaşı küçədə söyüb təhqir etdiyinə görə həmin vətəndaşın da adı Nazım Əliyev olmalıdır. Onun konkret şikayəti əsasında saxlanılıb. Hazırda araşdırma aparılır. Nəticəsindən asılı olaraq qanuni tədbir görüləcəkdir.
İhsan Zahidov, Bəhruz Həsənov partiyanın Suraxanlı rayon təşkilatının fəalı Babək Həsənovun qardaşıdır. ABŞ-ın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Adam Sirinli qeyri-hökumət təşkilatları və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə görüşüb, bu barədə az sonra daha ətraflı kontekst proqramında. Bugün Srebrenitsada törədilmiş kütləvi qırğınlardan 17 il ötür. 1995-ci ildə Serb birləşmələri BMT-nin nəzarətində olan bu şəhərə girərək 8 minə yaxın müsəlman kişini qətli yetirib. 17 ildən sonra şəxsiyyətləri testlə müəyyənləşdirilən 500-dən çox adamın cənazəsi Sarayevadan Srebrenitsa şəhərinə gətirilib. Onlar bugün şəhərdə keçiriləcək mərasimindən sonra torpağa tapşırılacaq. Onların arasında yaşı 15 və 18 arasında olan 48 gənc də var. Hər il iyulun 11-də Bosniya Hersegovina'da bu qırğının il dönümü qeyd olunur. Qahirədə Konstitusiya Məhkəməsinin qərarına etiraz olaraq nümayiş keçirilir. Məhkəmə çərşənbə axşamı parlamentin bərpa edilməsi ilə bağlı yeni prezident Məhəmməd Morsinin fərmanını dayandırıb. Prezidentin tərəfdarları buna etiraz olaraq paytaxt Qahirədə etiraz aksiyasına çıxıb. Aksiyasçılardan Salah adlı birinin dedikləri. Bu düzgün qərar deyil, məhkəmə Misir xalqına hörmət eləməlidir. Hesab edirəm ki, məhkəməyə səlahiyyəti məhz xalq verir. Buna görə də qərar xalqın maraqlarına uyğun qəbul edilməlidir. Bu aksiyaslardan birinin dedikləri idi. Qeyd edilək ki, buna dək ölkəni idarə edən Ali Hərbi Şura prezidentin fərmanından əvvəl Konstitusiya Məhkəməsinin aşkar etdiyi pozuntulara əsasən yeni parlamenti buraxıb. Çərşənbə günü Suriyada baş verən toqquşmalarda daha 9 adam ölüb. Fransanın Xarici İşlər Nazirliyi isə bu arada bəyan edib ki, Rusiyanın münaqişənin həlli ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasına verdiyi qətnamə layihəsi beynəlxalq aləmin istəyinə cavab vermir. Sənəddə Suriyadakı müşahidəçi missiyasının mandatının uzadılması nəzərdə tutulur, amma orada Suriya rejiminə qarşı konkret hər hansı bir sanksiyadan söhbət getmir. Bugün Moskvada Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla müxalifətdə olan Suriya Milli Şurasının üzvləri arasında keçirilmiş görüş hələlik elə bir nəticə verməyin. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun ətrini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Sizcə Azərbaycanda dincəlmək, istirahət eləmək niyə baha başa gəlir? Fikirlərinizi 050-744-1017 nömrəsinə SMS kimi yazıb göndərə bilərsiniz. Srebrenica soyqırımından 17 il keçir. 1991-95-ci illərdə keçmiş Yugoslaviyada gedən vətəndaş müharibəsi zamanı Serb ordusu ən azı 8300 Bosniyalı müsəlmanın Srebrenica şəhərində qətliamını icra eləmişdi. Qətillər general Ratko Mladicin tabiçiliyində olan və ağır silahlarla təchiz olunmuş Serb ordusu tərəfindən törədilmişdi. Soyqırım zamanı qadın və uşaqların da qətlə yetirildiyi sənədlərlə sübut olunub. Srebrenica soyqırımı 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Avropada baş verən ən iri miqyaslı qətliamdır. Qətliam qurbanlarından yüzlərlə insanın sümükləri bu günlərdə tapılıb və bu gündə həm də onların torpağa tapşırılması mərasimi keçirilib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Bosniya Hersegovinada minlərlə adam Srebrenica qırğınının 17 illiyini qeyd edib. ...1995-ci ildə Serb qüvvələrinin Srebrenica şəhərində 8000 Bosniyalı kişini və oğlanı öldürməsi 2-ci Dünya müharibəsindən sonrakı dövrdə Avropada ən böyük qırğındır. İyulun 11-dəki mərasimdə əsas diqqət şəxsiyyəti müəyyən olunmuş 520 qırğın qurbanının yenidən dəfn olunmasındaydı. Bu adamların qalıqları ümumi məzarlıqdan tapılıb, DNK analizi ilə onların kimliyi müəyyən olunub. İndiyə deyə ölən 8000 adamdan hələlik 6800-ünün şəxsiyyəti müəyyənləşdirilib. Kütləvi məzarlıqlarda tapılanların kimliyinin araşdırılması, eləcə də kütləvi məzarlıqda qazıntı davam edir. Qazıntı işlərinin davam etməsinin bir səbəbi də var. Elə adamlar var ki, onların kimliyi yalnız bir neçə sümük əsasında müəyyən olunub və onların yeni məzarında yalnız bu sümüklər bastırılıb. Belə adamların qohumları istəyirlər ki, həmin adamların bütün qalıqları tapılıb bir məzarda bastırılsın. 60 yaşlı Suhra Ahmedov isə Frans Presə deyir: "Mən oğlumun bircə sümüyünü tapa bilsəydim, bilərdim ki, onun da öz məzarı var." Qazıntı işlərinin çətinliyi həm də ondadır ki, Bosniya Serbləri bu qırğını törədəndən bir neçə ay sonra bu cinayətin miqyasını gizlətməyə başladılar. Qırğından bir neçə ay sonra Serblər gəlib kütləvi məzarlıqdan qalıqları çıxarıb başqa yerlərdə bastırmağa başladılar. Beləliklə, ikinci məzarlıq adlandırılan 28 belə məzarlıq yarandı. Bu ilki anım mərasimində bir əlamətdar cəhət odur ki, Bosniya müsəlmanlarının bu qırğınını təşkil edən Bosniyalı Serb komandiri Ratko Mladic və siyasi lider Radovan Karadžić artıq BMT-nin hərbi cinayətlər məhkəməsinə çıxarılıb. Mladic və Karadžić 1992-95-ci illərdə Bosniya Hersegovinada soyqırımında kütləvi qırğınlarda ittiham olunurlar. Ancaq Bosniya Serblərinin çoxu Mladic və Karadžiçi hərbi cinayətkar saymır və Bosniyada soyqırım olmasını qəbul eləmirlər. Vaşinqtonda Amerika prezidenti Barack Obama Srebrenica qırğınının il dönümü ilə bağlı xüsusi bəyanat verib. Bəyanatda deyilir ki, stat, Amerika bu qırğını təhrif eləmək, günahı qurbanların boynuna atmaq, qırğını törədənlərdə rasional motivlər axtarmaq, bunun soyqırım olması faktını danmaq cəhdlərini rədd edir. Statın sonu. Frans Pres yazır ki, Obama bu sözlərlə Serbiya prezidentinin verdiyi qiymətə işarə edir. Serbiya prezidenti Tomislav Nikolic keçən ay dedi ki, Srebrenica'da baş veren ağır hərbi cinayətdir. Ancaq Nikolic bunu soyqırım adlandırmadı. Obama isə deyib ki, qurbanlar üçün ədalət öz yerini tapır. Mladic və Karadzic'dən öz hərəkətlərinə görə hesab istənilir.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Srebrenica qətlamının 17 illiyi ilə bağlı keçirilən tədbirlərdən çəkilən kadrları, süjeti isə birazdan azadlıqradiosu.az saytında izləmək mümkün olacaq. Kontekst verilişi davam eləyir. Necə oldu ki, həbsdə ölən adamın xanımı fikrini 180 dərəcə dəyişdi. Ötən il Naxçıvanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində müəmmalı şəkildə ölən Turac Zeynalovun həyat yoldaşı Gülnar Ağayevanın internetdə video çıxışı yayılıb. O bildirir ki, əri əvvəllər dediyi kimi nazirlikdə döyülüb öldürülməyib, ağır xəstə idi və dəfələrlə müalicə alsa da xeyri olmamışdı. Bir də Gülnar Ağayevanın sözlərinə görə əri həm də əməlindən stres keçirdiyi üçün dünyasını dəyişib, Turac Zeynalovu vətənə xəyanətdə ittiham eləyirdilər. Azadlıq radiosunun müxbiri Şahnaz bəylər qızı Turac Zeynalovun atası və qardaşı ilə də danışıb, onlar düşünürlər ki, Gülnar Ağayevanın birdən-birə mövqeyini dəyişdirməsi ona təzyiq edilməsi ilə bağlı ola bilər. Şahnaz bəylər qızının söhbətini dinləyək.
2011-ci ilin avqustunda Naxçıvan Muxtar Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılan və müəmmalı şəkildə ölən Turac Zeynalovun atası Şuriyə Zeynalov deyir ki, ona hədə qorxu gəlirlər. Onu da, övladlarını da az qala hər gün MTN-ə çağırırlar. Bugünlərdə Turac Zeynalovun həyat yoldaşı Gülnar Ağayevanın internetdə Mənim Etiraflarım adlı video çıxışı yayılıb. O həyat yoldaşının ölümündə daha rəsmi qurumları günahlandırmır. Şuriyə Zeynalovun buna münasibəti belə oldu.
Gəlin başdan çıxadıblar. Onu komitet işləyibdir, bizim də uşaqlığa çağırır, mənə də gündə çağırır. Mənim gəlinlə işim yoxdur. Mənim işim yoxdur. Mənim oğlumu niyə öldürüblər?
Bu, Turac Zeynalovun atasının dedikləri idi. Gülnar Ağayev və qaynı Ülfət Zeynalovla bağlı da fikirlər səsləndirib. Ülfət Zeynalovla söhbəti təqdim edirik.
Onu nəsə aldadıblar.
Kim aldada bilərdi onu? Kimin təsiri
aldı? Kim aldada bilərdi?
Ailə üzvlərinizə də təzyiqlər olur mu?
Təzyiq əlbəttə var. Mən hətta işdən çıxmağıma belə səbəb oldu təzyiqlər. Bu hal-hazırda işsizəm. Sadəcə qardaşımızın haqqını, yəni bəraətini istəyirik. Günahı varsa, əgər günahını da bir sübut eləsinlər. Yoxsa da bəraətini versinlər.
Gülnar Ağayeva həmin o video müraciətində, bu etiraflarında deyir ki, mən indi başa düşmüşəm ki, həyat yoldaşım dəri xərçənginindən və etdiyi əmələ görə keçirdiyi stresdən ölüb.
O, ağ yalan, yəni orada heç bir etdiyi əməl yoxdur. Etdiyi əməl varsa, hanı bunun sübutu? Niyə indiyə kimi göstərmirlər? İkinci bir tərəfində ki, Türkiyədə deyil mutlid olunur. O, Türkiyədə sadəcə işləmək məqsədinə gedib, o zaman günlər onun həyatında olmuyor. Bu, yalandan deyir ki, Türkiyədə müalicə alıb, Bakıda müalicə alıb, İranda müalicə alıb, xərçəng xəstələrinə. Yalandır. Dəri xərçəngi nə oldu? Birdən birə gəldi, 4 gün ərzində öldürdü bunu. Yani, belə də ki, video görüntüdə hər şey görsənir də, yani, bəllidir ki, burada dəri xərçəngi heç bir rol yox. Yəni, bədən vücudunun hər tərəfində işkəncə əlaməti var. Yəni, bunu internetə girən hər bir şəxs görər onu. Yəni, bunu da, yəni, bu işkəncə əlamətlərin görüntüsünü internetə yerləşdirən bilavasitə birbaşa günlərdir. Və yaxşı, sən bu özün fakt əlinlə yerləşdirdiyin bu işkəncə görüntülərini, işkəncə əlamətlərini indi inkar edirsən.
Ülfət bəy, Gülnar Ağayeva deyir ki, Naxçıvanlı hüquq müdafiəçisi Məlahət Nəsibov onun vəziyyətindən istifadə edib, onu mətbuata çıxmağa vadar edib.
Gülnar şikayət edəndən sonra Məlahət xanım qoşulub ki, günüz şeylər, gülüm, mən demişəm ki, sən müsahibə etməsən, Məlahət xanım az qalacaq, işsiz qalacaq. Bu, olur mu? Bu, mən nə dərəcə məntiqə uyğundur? Bu, ya, Məlahət xanımın müdürü müyəm? Məlahət xanımın, nə bilim, valideyni müyəm? Nəyəm mən Məlahət xanım? Mən o cür söz buna deyim ki, sən get, yox, şikayət elə ki, Məlahət xanım çörəksiz qalır.
Ümumiyyətlə, Məlahət Nəsibova bu işə necə qoşuldu? Sizin xahişiniz nə, yoxsa...
Yəni, atamla günlərin birbaşa, ikisinin bircə xahişi ilə qoşulub bu işə. Bəli, hadisə baş verdiyində Məlahət xanım təsadüf nəticəsində gəlib çəkmişdi yəni o hadisələri. Ondan sonra, yenə deyirəm, birbaşa atamla günlər gəldilər bura şikayət üçün Azadlıq Radiosunda. Müsaadə edildiyim müddətdə də Məlahət xanım Gürcüstanda olmuşdu. Heç xəbəri yox idi. Belə deyəm, mənim də onların ilk müsahibələrindən xəbərim olmadı. Mən işləyirdim, mənə oradan, MTN-dən zəng elədilər ki, atamla gəlinir, çıxıb internetə. Mənə dedilər ki, nə qazandın?
Günlər deyib, aldandığımı başa düşdüm, vəkilə də məktub göndərir və deyib ki, daha mən şikayətimi geri götürürəm. Bəs siz nəyə edəcəksiniz?
Təkrar atam Əsəb Ağamalıma vəkalətnamə verib. Bu vəkalətnamə əsasında Əsəb Ağamalının işi davam etdirəcək.
İndi Günlər Ağayeva sizlə yaşayır mı, yoxsa artıq evdə?
Yox. gedib atası evinə. Yaxınlarda bir 10-15 gün olar.
Niyə? Nəsə bir izahat verdi mi? Niyə gedir? Yoxsa?
Səbəb elə bunu göstərdi. Yəni bu fikirlər bu günlərin beynində 2 ay bundan əvvəl başlamışdı. 2 ay bundan əvvəl Məlahət xanım mesaj yazmışdı ki, sən bu işdən nə qədər qazanmışsan, gətir yarı bölək. Bilmirəm ki, bu düşüncələr hardan yarandı. 2 ay bundan əvvələ qədər yəni yoldaşının uğrunda ölümə belə getməyə hazır idi. Nə oldusa bu 2 ay ərzində oldu. Yavaş yavaş günlər döndü, bizi atıb getdi. Sonra da başladı belə bir müsahibə verdi.
Ola bilərmi ki, hansısa bir psixoloji problem yaşayır, ya bir ildə baş verənlər onu yordu və belə qərar verdi?
Maddi mənada deyirsiniz, yəni bir nə maddi, nə mənəvi problem yaşadılar. Mən öz evladımı almadığımı onun evladını alırdım. Maddi, mənəvi tərəfdən, hər tərəfdən yəni ona zərrə qədər, əlimizdən gəldiyi qədər sıxıntı çəkməyinə razı olmamışıq. Hətta yenə də razı deyilik, yenə də razı olmayacaq. Onu atdığı addımına baxmayaraq, yenə də biz onun arxasındayıq. Düzdür, yandırır, bizə təsir edir bu hərəkətləri, bu davranışları. Ancaq yenə də bizim düşüncə tərzimiz belədir.
Naxçıvan Milli Təhlükəsizliyi Nazirliyində ölən Turaz Zeynalovun qardaşı və atası ilə müsahibə idi. Bu və müsahibələri həmkarım Şahnaz Bələrqızı almışdı. Bugün Amerikanın Azərbaycandakı diplomatik nümayəndəliyinə müvəqqəti rəhbəri eləyən Adam Sterling, vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri Ombudsman aparatının nümayəndələri ilə görüş keçirib, görüşdə ABŞ-ın Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair hesabatı müzakirə olunub. Bu həmin hesabatdır ki, Azərbaycanda işgəncə faktlarında olduğunu bildirir və Azərbaycan məmurları hesabatı obyektiv saymadıqlarını deyiblər. Hesabat evlərindən zorla çıxarılan insanların problemlərindən də danışır. Adam Sterling hesabatın qərəzli adlandırılması ilə bağlı fikirlərə də münasibətini açıqlayıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri Durna Səfərlinin reportajını dinləyək.
İyulun 11-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Adam Sterling vətəndaş cəmiyyəti fəalları və ombudsman aparatı əməkdaşları ilə öz iqamətgahında görüş təşkil edib. Görüşün məqsədi ABŞ Dövlət Departamentinin insan hüquqlarına dair 2012-ci ildə çıxmış hesabatına müzakirə etmək idi. Adam Sterling jurnalistlərə açıqlama verib ki, 2011-ci ili xarakterizə edən hesabatda mülkiyyət hüquqları, məhkəmə sistemi və sərbəst toplaşmaq və ifadə azadlıqları prioritet məsələ olub. O, ötən il etiraz aksiyalarında həbs olunanlarla bağlı məsələyə də toxunub.
Bu məhbusların əksəriyyətinin azadlığa buraxılması, o cümlədən bu ilin iyun ayında 9 nəfərin əfv olunması hamımızın nikmin olmağa əsas verir. Mən həbsdə qalanlar, o cümlədən Vidadi İskəndərov və Şahin Həsənli üçün ədalətli və şəffaf məhkəmə prosesi olan çağırışlarımızı bir daha təkrar etmək istəyirəm.
ABŞ-ın müvəqqəti işlər vəkili 2011-ci ilin dekabr ayında Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunmasını təkmilləşdirmək üçün milli fəaliyyət planı imzalanmasını alqışladığını bildirib və onun effektiv icrasına çağırış edib.
2012-ci ilin yarısına nəzər salsaq görərik ki, müəyyən irəliləyiş baş verib. Ancaq görüləsi işlər daha çoxdur. Məsələn, bu yazın əvvəli Bakı meriyası müxalifətin bir neçə aksiyasına razılıq verdi. Bu yaxşı başlanğıcdır və ümid edirəm il boyu davam edəcək. Biz həmçinin Əli Həsənovun iştirakı ilə Prezident Administrasiyası və Vətəndaş Cəmiyyəti nümayəndələrinin bu yaxınlardakı birgə görüşünü alqışlayırıq.
Adam Sterling narahatlıq doğuran məqamlardan da danışıb. O bu ilin martında Qubada etirazçıların, Sabirabad fəalları Oktay Gölalıyev və İlham Əmiraslanovun, jurnalist Hilal Məmmədovun həbsləri və fotobloger Mehman Hüseynova qarşı ittihamlar daxil olmaqla siyasi fəalların həbsini pisləyib.
Mənim hökumətimin jurnalist İdrak Abbasovun döyülməsi, jurnalist Xədicə İsmayılovanın ictimaiyyətdə utandırmaq cəhdləri və yazıçı Rafiq Tağının qətlinin istintaqı daxil olmaqla mətbuat azadlığı sahəsində bir neçə narahat edici insidentlərin araşdırılmasında irəliləyişin əldə olunması çağırışını da təkrarlamaq istəyirəm.
Adam Sterling Dövlət Departamentinin hesabatının Azərbaycan hökuməti nümayəndələri tərəfindən qərəzli adlandırılması ilə bağlı suala belə cavab verib.
Birləşmiş Ştatlar hökuməti əlindən gələni edir ki, bu hesabatlar obyektiv olsun və orada bütün maraqlı tərəflərin fikirləri nəzərə alınsın. Buradakı faktlar toplanır və onların doğruluğunu təsdiq etmək üçün bütün səylər göstərilir. Hər il səfirliyimiz Azərbaycanın müxtəlif qurumlarına müxtəlif suallar göndərir. Biz bu sahədə əməkdaşlıq edirik və çalışırıq ki, hesabatımız gerçəklikləri əks etdirsin.
Bu reportajı Durna Səfərli hazırlamışdı. Onu da qeyd edeyim ki, azadlıqradiosu.az saytında siz kontekst verilişini həm də canlı olaraq dinləyə bilirsiniz və azadlıqradiosu.az saytından bəzi diqqəti çəkən başlıqları da sizə oxumaq istəyərdim. Məsələn, Maradonanı baş məşqçilikdən uzaqlaşdırdılar.
Toyda zəhərlənmə olub, bəy də zəhərlənənlər arasındadır. Bundan başqa Krasnodarda baş vermiş dəhşətli daşqından zərər çəkənlər arasında Azərbaycanlılar da var. Bütün bunlar Azadlıq Radiosu.az saytından başlıqlardır. Günün sualı ilə bağlı isə mesajlar gəlməkdədir və qısa elandan sonra biz sizə danışacağıq ki, niyə azərbaycanlılar dincəlmək üçün Gürcüstana axışırlar.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs püylü.
Məsələn, mənim tecrübə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən oxumusun, cənnəmə oxuyur.
Sən çətinə çıxıb. Mən səbəsəndən getmirəm, mən
subyektivdə obyektivdirəm. Yox, mənim yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişinə siz hər həftənin 4-cü günü saat 12.05-dən Azadlıq Radiosu.az saytında canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Sabah Pen Klub verilişinin qonağı tanımış yazıçı Əkrəm Əlisdə olacaq saat 12.05-dən Azadlıq Radiosu.az saytında. Kontekst başa çatandan sonra isə bugün axşam ikinci kontekstin ikinci buraxılışı başa çatandan sonra isə efirdə Flashmob Gənclər proqramı olacaq saat 20.30-da. Kontekst verilişi davam eləyir. Azərbaycanlılar dincəlmək üçün Gürcüstana axışırlar. Deyirlər qiymətlər iki dəfə ucuz, xidmətin keyfiyyəti Azərbaycandan daha yaxşıdır. Əslində, Gürcüstanda olan çaydan Azərbaycanda da var, dağdan da, dənizdən də, meşədən də, istirahat mərkəzindən də Azərbaycanda var. Digər çox adam yola da xərc çəkib, sərhədi də keçib qonşu ölkəyə üst tutur və orada dincəlmək istəyir. Yerli turizm obyektlərinin problemi nədir? Əgər onlar yerli cəmaatı cəlb eləyə bilmirlərsə, xaricdən necə müştəri tuta bilərlər? Bu sualların cavablarını həmkarım İlqar Rəsul axtarıb onun reportajını dinləyək.
Yusif Məmmədov bu ildə yay istirahətini Qaradəniz sahillərində Gürcüstanda keçirməyi planlaşdırır. Deyir, ailəsi ilə birlikdə Batumidə dincələcək. Çünki orada istirahət etmək Azərbaycanla müqayisədə xeyli sərfəlidir.
Birinci rahatlıqdır, ikinci ucuzluqdur, qiymət tərəfdə münasibdir. Gəstincalarda dincəlmək şəraitdə əlverişlidir. 4 nəfərə təxminən oteldə qalmaq şərtindən bir həftə təxminən haradasa 1000-1200 manat orta hesablanda belə. Yemək burada necə olsa 2 dəfə ucuzdur.
Yusif deyir ki, Gürcüstana Azərbaycandakı turizm şirkətlərinin vasitəsilə getmək də elə bir çox vəsait tələb etmir. Amma bununla belə o Batumiyə öz şəxsi maşınında gedəcək. Bu daha ucuz başa gəlir. Onun sözlərinə görə turizm obyektlərində də ki, xidmətlər Azərbaycandakından yaxşıdır. Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev isə deyir ki, Azərbaycandakı turizm obyektlərində xidmətin səviyyəsi onları heç zaman qani etməyəcək. Çünki ildən ilə daha yaxşı xidmətin olması istənilir. Bu proses daimidir. APA-nın məlumatına görə nazir bildirib ki, ildən ilə sayı artan turizm müəssisələri istər-istəməz kadr hazırlığına ehtiyac duyurlar. Və nazirlik şərt qoyub ki, mütləq şəkildə bütün təşkilatlarda, müəssisələrdə turizm peşəsi olan kadrlar işləməlidirlər. Onun sözlərinə görə artıq turizm obyektlərində çalışanların kadr, peşə hazırlığı, dil bilgiləri, rayonun potensialı ilə tanışlığı, servis xidməti yoxlanılır. Millennium turizm şirkətindən Yulia Kanaplyanka isə bildirir ki, indi Gürcüstana istirahət etməyə gedənlər çoxdur. Yayda əsasən istirahətə Batumi və Kabuletiya, müalicəyə isə Barjomi və Çıxaltubiya gedirlər. Artıq bir dəfə gedib oranı tanıyandan sonra əksəriyyət turist şirkətlərinin köməyi olmadan özləri gedirlər. Ya oteldə yerləşir, ya da ev kirayəliyirlər. Turizm şirkətlərinin köməyindən daha çox ilk dəfə gedənlər və ya xüsusi səyahətlərlə maraqlananlar, yəni bir dəfəyə bir neçə şəhəri görmək istəyənlər gedirlər. Yəni bir dəfəyə bir neçə şəhəri gəzmək niyyətində olanlar yararlanırlar. Gürcüstanda qiymətlərin münasib olduğunu Yulia da deyir.
Məsələn, Batumidə normal 3 ulduzlu oteldə 2 nəfər üçün bir gün səhər yeməyi də daxil olmaqla 75-80 manata başa gəlir. 5 ulduz otellər isə eyni qaydada 200 manatdan başlayır. Amma yay mövsümündə, yay mövsümü olmayanda təbii ki, qiymətlər ucuz olur.
Yulianın sözlərinə görə Azərbaycanda daha çox Navranla bağlı onlara müraciət olur. Deyir, insanlar xidmətdən narazı qalırlar, amma yenə gedirlər, çünki dəniz və günəş istəyirlər. Amma turistlər qiymətlərlə müqayisədə xidmətdən narazı qalırlar. Bu səbəbdən də Yulia bildirir ki, indi əksəriyyət həmin pula rayonda istirahət etməkdənsə bir həftəlik Gürcüstanı və ya Türkiyəni seçir. Onun sözlərinə görə, ümumiyyətlə yay mövsümü zamanı Türkiyə istiqaməti turizm baxımından daha yaxşı işləyir. Deyir, turistlərin demək olar ki, 80%-i indi Türkiyəyə gedir. Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev də bu yay məzuniyyətinin bir neçə gününü Türkiyədə istirahət edəcəyini deyir. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev isə deyir ki, ümumiyyətlə vətəndaşların bir neçə dəfə rayonlarda istirahət etdikdən sonra yeni yerlərə getməyə üstünlük vermələri təbiidir. Amma onun fikrincə, azərbaycanlıların Gürcüstana və digər ölkələrdə istirahətə üstünlük vermələrinin başlıca səbəblərindən biri də qiymət bahalığı və xidmətlərin yaratmazlığıdır.
Bölgələrdə hətta 2 gün istirahət etməyi çəkilən xərclərlə adını çəkdiyimiz ölkələrdə bir həftəyə qədər belə deyək ki, rahat istirahət etmək mümkündür. Yəni bu ilk başdan bu qədər qiymət fərqi təbii ki, insanların belə deyək kənara axmasının başlıca şərtlərindən biridir. İkinci bir amil göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinə bağlıdır.
Gürcüstan Milli Turizm Agentliyinin açıqlamasına görə bu ölkəyə səfərə gələn turistlərin sayında çoxluq Türkiyədən sonra Azərbaycan vətəndaşlarına məxsusdur. Təxminən 400 min nəfər.
Bu reportajı İlqar Rəsul hazırlamışdı. Günün sualı da turizmlə bağlı idi və belə idi ki, sizcə azərbaycanlılar dincəlmək üçün niyə Gürcüstana axışırlar və dinləyicilərimizdən mesajlar gəlməkdədir. Məsələn, Nadir Cəlilov yazır ki, məlumdur ki, Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyətinin hansı sahəsi ilə məşğul olursansa ol, onlarca dövlət məmurlarına ödənişlər eləməlisən. Ödəməsən, addım başı problemlərlə rastlaşacaq. İstirahət zonalarında xidmət göstərən sahibkarlar da bu qanunsuz ödənişlərdən azad deyillər. Nəticədə ödənilən rüşvətlər xidmət haqlarının üstünə əlavə olunur və nəticə də belə alınır. Bunu Nadir Cəlilov imzalı dinləyicimiz yazır. Bir başqa dinləyicimiz isə imzasını göstərməyib qeyd eləyir ki, turizm obyektləri yaxşı klient tutan kimi, mayanı çıxaran kimi qalan gəliri obyektdə deyil, özünə xərcləyir və qiymət qalxır. Sabahı deyil, bugünü fikirləşirlər. Bunlar Azadlıq Radiosunda bugün kontekst verilişində elan elədiyimiz günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan idi. Kontekst verilişi davam eləyir. Azərbaycanın dövlət neft şirkəti isə qazandığı pulları xaricdə sərmayə kimi yatırmaqda davam eləyir və dövlət neft şirkəti bu İsveçrədə yanacaq doldurma stansiyası şəbəkəsi almaq xəbəri açıqlanandan sonra indi də Montenegro'da kurort yaratmaq planları məlum olub. Əslində, Azərbaycanın neft ehtiyatları yaxın 10 illiklərdə tükənəcəyi üçün şirkətin başqa sahələrə nüfuz etməsi yaxşı hal sayılmalıdır. Artıq Montenegro hökuməti ilə anlaşma da başa çatmaqdadır. Azərbaycan hərbi barakların yerləşdiyi torpaqları istirahət mərkəzinə çevirəcək 250 milyon avro sərmayə müqabilində ətraflı Kəbiran Dilavərinin söhbətində.
İlun 5-də Montenegro hökuməti mənzərəli Qatar körfəzi sahilindəki 241,695 kvadrat metr ərazini Azərbaycan dövlətinin şirkətinə icarə verməklə bağlı saziş imzalamağa hazırlaşdığını elan edib. Ərazi Azərbaycan dövlət neft şirkətinə 90 il müddətinə icarəyə veriləcək. Azərbaycan dövlət neft şirkəti ərazi ilk 4 ildə 52 milyon avro, ümumilikdə isə 8 il müddətinə 258 milyon avro sərmayə qoyacaq. İlk 45 ilin icarə haqqını isə avans olaraq ödəyəcək. O cümlədən hər kvadrat metrə 1 avro və götürəcəyi gəlirin 5%-ni ödəyəcək. Saziş hazırlıq prosesindədir. Yekun saziş və investisiya planı hələ dəqiqləşdirilir. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti artıq İspaniyanın Milli Hotel Şirkəti və istirahət mərkəzləri ilə işləmə təcrübəsi olan Vision Architects şirkəti ilə işləmə niyyətində olduğunu bildirib. Amerikada yerləşən NCH Capital şirkəti tenderdə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə uduzub. Bundan sonrasa şirkət nəticələrinin etibarsız sayılması üçün Montenegro'nun Ali Məhkəməsinə müraciət müraciət edib. Bu şirkət Montenegro hökumətinə Azərbaycan dövlətinin şirkətindən daha çox ərazinin hər kvadrat metrinə görə kiavru, üstəlik də gəlirin 5,1%-ni təklif edirdi. NCH Capital əvvəlcə tenderi keçirən orqana rəsmi şikayət edib, ancaq Montenegro özəlləşdirmə şurası şikayətin gec verilməsinə əsas gətirərək baxmayıb. Şirkət isə şikayəti gec vermədi.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Bu barədə daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Mən Rövşən Qəmbərov, sizdən təxminən bir saatlığına sağollaşıram. Hələlik.